Hvis vi har en liten PowerPoint på veggen her, et eller annet sted. Der, ja. Dere har snakket om trospråk og tatt testen og sånn, har jeg forstått. Har dere ikke gjort det, mange av dere? Ja. Gud har valgt å åpenbare seg. Den treenige Gud. Du kan godt ta neste bilde der. Og hvis ikke Gud hadde valgt å åpenbare seg, så hadde vi ikke visst noen ting om han. Det er en fortelling som jeg synes er veldig fin. Jeg vet ikke hvor den er fra, men jeg synes den er ganske illustrerende om Gud og Guds storhet. Det var en gammel mann som lå for døden, og så hadde han barnebarnet sitt på besøk. Og så spurte han, er det noe du ønsker deg før du dør? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Spurte guttungen. Så sa han, ja, jeg var for så vidt mett av dagen og hadde fullført løpet og sånn. Men så sa han at jeg skulle så gjerne sett havet bare en gang til før jeg dør. Og så gikk den lille gutten ut med en kopp og hentet litt vann i havet. Og så kom han til bestefar Ben og sier, her har jeg havet til deg, bestefar. Og det som er oppe i koppen, det er jo 100% hav. Men det er ikke hele havet. Og jeg tenker at det er litt sånn når vi nærmer oss Gud, så det som vi opplever av Gud, det er ekte. Og det er sant, og det kan vi kjenne. Samtidig som det er så utrolig mye mer å oppdage. Disse tre åpenbaringene som disse fargene bygger på, er jo da den grønne som er skapelsen, den røde som er forsoninga, og den blå som er den hellige ånd. Disse bildene har dere sett før. Den personlige åpenbaringa til den hellige ånd, illustrert som en due her, og Jesu frelses åpenbaring. Og se på neste bilde, det er litt repetisjon fra sist gang. Vi skal elske Herren med all forstand, med hele vår sjel og hele vårt hjerte. Og det, den kjærligheten skal gjerne gi uttrykk i at vi elsker andre mennesker. Og heldigvis så står det at vi skal elske Herren av hele vår forstand. Det betyr ikke at vi skal forstå Herren av hele vår forstand. Og det er bra, for det kan vi uansett ikke. Ta det neste som vi kan få repetert litt der. Det grønne området som er skaperverket, det handler da om både den som er det helt, helt konkrete, ute i naturen, kjenne, lukte, se, oppleve, og bare være. Og så den rasjonelle som også handler om naturen, med mer tanken rundt det, og fornuften, og det å forstå naturen og sammenhengene der. Og så er det den læremotiverte som handler om å forstå naturen, men også de store sammenhengene og Bibelen og Gud. Og veldig fint med sånn en runding med de forskjellige fargene. Det liker vi når vi er læremotivert. Bibelmotivert og delene, det handler om fokus på ordet. Og den første av de er å lese Bibelen for egen del, meditere på bibelvers, ta de som en medisin hver kveld, er det noen som formulerer det som, hvis det er et bibelvers du trenger å få inn. Den delen handler om å dele ordet med andre, at det er det der hvor Gud oppleves nærmest. Og den asketiske, da er man opptatt av å offre noe for Gud. Kanskje sette til side ting, som for eksempel da å være i faste kan være stort, eller å leve minimalistisk. Den entusiastiske og mystiske handler om det overnaturlige mye, og det å feire Jesus i lovsangen, eller å ligge på sofaen i soaking. Og så er det den symbolske da, som er overgangen mellom det åndelige og naturlige, som lager en link mellom det, som gjør at symbolene blir viktige. gjentar det, for de fleste de har, etter dere har gått gjennom det første gang, så husker man veldig godt det man hadde selv. Men så glemmer man litt de andre. Og denne gangen så skal vi snakke litt om, med fokus på det de andre har da, og forstå de andre. Og snakke litt om motsetninger mellom de forskjellige trospråkene. Tydelige og svake trospråk i menigheten skal vi snakke om. Og det da... jeg vet ikke om dere vet hvilket trospråk som dominerende i denne menigheten. Dere fikk et innblikk i hva som var dominerende i lederskapet sist gang. Gjorde dere ikke det? Synes jeg så det. og det utrolig imponerende når et lederskap som, som dominert av det blå entusiastiske faktisk lager sånne her seminar. Det synes jeg kjempebra. Da blir jeg imponert, og jeg synes det veldig bra. Fordi da betyr det at man sunn og balansert og gir rom for andre. Og det tenker jeg denne menigheten spesielt god på, siden dere har klart å sette sammen så mange forskjellige kirkesamfunn. Og alle vil være en menighet, det synes jeg kjempebra, kjempespennende og veldig godt å se. Tydelige og svake trospråk. Det noen her som føler at de alene om trospråket sitt i menigheten? Nesten. Nei, det bra at man ikke føler det. Det sånn forskning på trospråk, det viser at det, alle trospråkene finns i alle kirkene. Frelsesarmeen, de har, altså kirkesamfunnet Frelsesarmeen, undersøkelser viser der at 20% av de har det asketiske. Og i pinsefamilien så det 29% som har det entusiastiske. Men da det alligevel 70 som har andre. Og i den katolske kirke så det 23% som symbolbasert. Og kirkesamfunn og tradisjon og sånne ting, det kan ha noe å si for hvilke trospråk som preger menigheten. Men det når du vet at det 30% som entusiastiske i en pinsesammenheng. Og hva skjer da hvis den som står og leder møte står og hopper foran og kjenner dere at Gud her? Kjempeentusiastisk. Så kjenner kanskje 30% ja, det kjenner jeg. Og så kjenner de andre nei, egentlig ikke. Men så sier de ingenting. Også de som har veldig bra selvtillit, eller som min sønn sier, de som veldig høye på seg selv, de tenker, æsj, men det han der, det jo helt. Ja, ja, og så bærer du over med de og går ut. Eller så de som litt usikre, de tenker, oi, kanskje det noe i veien med meg? Og jeg synes akkurat det litt alvorlig, det å stå fremme og... og snakke som om min opplevelse og mitt trospråk burde være noe alle kjente og følte. For det som folk sitter igjen med, da, hvis ikke de kjenner og føler det som den som står foran formidler at alle burde føle, så kanskje i verste fall kan folk tenke at jeg føler ikke det han føler. Det bare noe tull alt sammen. Og det tenker jeg at det veldig alvorlig å tenke igjennom. Og det ser jeg at dere har gjort, siden dere alle sider her, og skal lære om de andres trospråk. Kirkesamfunn kan ha betydning for hvilke trospråk man har, men også hvilken oppvekst man har, og hvilke fødselsmenighet man hadde. Altså, hvor var det du ble kristen? Hvor begynte du å vokse? Og personlighet... og kjønn og alder kan jo ha mye å si. Jeg vet ikke om noen av dere har jobbet med de fem kjærlighetsspråkene, noen av dere som har vært borte i det. Det liksom sånn obligatoriske greier man må gjennom når man skal gifte seg, har inntrykk av noen ganger. Og, men da de som... hvis noen skal formidle kjærlighet, så vil du aller helst ha en gave, for det den symbol på kjærlighet. Så kan det godt hende at du jo kanskje har det symbolbaserte trospråket. Eller hvis du elsker gode ord, så kanskje ordene også har noe å si I trospråket. Eller den med tjenester, hvis noen gjør deg en tjeneste for å formidle kjærlighet. Og det den måten du best tar imot på, så kanskje det med å tjene har noe å si, som er ofte har vært fokus innenfor sosial rettferdighet, eller også I den røde delen med å tjene I menighet. Eller så, så det jo det med tid da. De som har tid som kjærlighetsspråk, de synes sikkert at det kan være fint å sitte ved Jesu føtter og bare lytte. Sånn som den mystiske. Det høres litt rart ut at det mystisk. Jeg synes ikke det så veldig mystisk. Ja, men det det beste navnet de har kommet på. Ja. Dere skal få lov til å gjøre en liten øvelse snart. Vi skal snakke litt om mangfoldet I gudstjenesten. Og det synes jeg kjempegøy. Jeg elsker å jobbe med gudstjenesten. Så jeg må bare passe på å ikke si alt for mye om den. Men veldig mye av det som å si om trospråk, det kan man putte inn I den gudstjenesten. For det der ting blir synlig. Det der man får irritert seg mest over andre. Kanskje bortsett fra på styremøtene. Men vi skal se litt på det med gudstjenesten og det med sammensetningen vi har. Vi skal lese et bibelvers fra 1. Korinter 14. Og det handler om da, får jeg komme til med mitt språk? Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydning. Men det alt tjener til å bygge opp. Hvis vi går tilbake til det bildet med hvor alle trospråkene står på, kan du finne det igjen? To hakk bak, eller noe sånt? Så skal dere få lov til å stille opp I rommet, sånn som den viser. Sånn at de som blå, nei, de som grønne, de to grønne skal stå der og der på scenen, Og så de to som da grenser til grønne kan stå rett her og her. Og så det de I midten på det blå kan stå midt på rommet sånn. Og så ja, så står de to der, og så den sensoriske, jo, hva var det jeg sa? Den asketiske midt bak der. Kan dere bruke det som et kart som står sånn, og så stille dere opp I rommet? Så får vi se hvordan det blir. Så det sånn at noen gang, noen sitter I gudstjenesten og tenker, åh, kan det bli ferdig med den syngingen som vi kan få prekena snart? Det noen som tenker det gudstjenesten. Av og til det det. Og når sangen endelig stopper, så det noen som tenker, oi, der forsvant salvelsen. Og jeg hadde en som var på det mystiske trospråket, og hadde, var liksom på topp med både den og entusiastisk. Og han brydde seg ikke så veldig mye om det jeg hadde å si når jeg skulle forkynne. Og det var en gang spesielt, han ledde, han sang lovsangsteamet, Og så sov han under prekenen. Det gjorde han hver søndag. Og til og med den søndagen hvor jeg talte om lovsang, da sov han. Så sånn det. Noen hadde sånn. Og så det noen som tenker at de ferdigformulerte bønnene, de kan være litt oppkonstruerte og kleine. Samtidig som noen kjenner at de setter ord på det som ikke man hadde ord for. Som ligger I hjertet. Og forkynnerens budskap om trosforsvar, det begeistrer mange. Noen? Ja, ikke alle. noen synes at det kunne det ikke liksom vært litt mer sånn ånd og kraft, kanskje, eller? Ja. Og de som blant de det symbolbaserte, kanskje motsensorisk, når det begynner å handle om trosforsvar, så det kanskje de visne blomstene på altere som forkynner aller mest. Eller de stearinlyser som aldri ble tent før gudstjenesten begynte. Og så det noen i gudstjenesten som synes at kunngjøringene det mest inspirerende. Og det riktig nok bare en person jeg har møtt som har sagt at det var det mest inspirerende i gudstjenesten. Fordi, og det skjer så mye her, og det så mye liv, og det så mye barn, og det så mye, og julemesse, og flotte greier. Og de som asketiske, de bærer over med alt det stasje som skjer. Og de asketiske, de egentlig ganske greie å ha med å gjøre ofte. Fordi at innen lovsangen, hvis det alt for mye sånn der lys og lyd og røyk og lovsangstans, og så bare lukker de øynene. Det veldig bra det. I hvert fall hvis de har blitt litt balansert, sånn som vi skal snakke om etter hvert. Og når noen tenner lys i lysglobe, jeg vet ikke om dere har sånn en her, så det noen som synes det, må de tenne lys nå igjen. Og så det noen som kjenner at Gud helt nær. For noen bønner som vi har i hjertet vårt, de har ikke ord. Og når man tenner et lys og setter der, så det akkurat det samme som når man ber i tunger. Det bønnen uten ord. Og så det noen, jeg har navnet på dem, men siden de spiller dem på nettet, så blir det noen. Som for eksempel sitter på gudstjenesten i Tromsø, så var det noen av de og ser ut av vinduet på de hvite toppene og tenker, hvorfor vi her når vi kunne vært på ski? Ute i Guds katedral. Og det var spesielt en av de som kom på gudstjeneste for å være snill, men som egentlig ville ut på tur hele tiden. Det var en gang i en påskegudstjeneste. Det var helt blå himmel. Og så satt han der. Og så sa han, wow, så bra at du kom på gudstjeneste i dag. Jeg hadde trodd at du skulle vært ut på tur i dag. Så sa han, jeg syk. For det veldig forskjellig hvordan man opplever Guds nærvær som inspirerende, og de som symbolbasert, de har en, og så ofte når nattverden kommer, så betyr den noe helt konkret og noe helt spesielt, og noen, selv om ikke de tør å innrømme det, de tenker, nattverd litt kjedelig. Men man sier det ikke. Men noen synes at det gir ikke så veldig mye mening. Men det dypt åndelig, og spesielt noen ganger faktisk nattverd blir brukt mer og mer nå, fordi at man så trøtt av alt prate. At, så deilig bare kan være stille og ta imot. Men når dere står i en ring nå, hvem det fleste av i denne kirka? Det representativt de som her, tenker dere? Det de som ikke vil være med på sånne kurs som dette her, de ofte litt sånn her. Og det var bra at det var så mange her. Ja, fordi da kan man se litt hvordan det ser ut. Hvis man tenker at det handler bare om bønn og kraft, så det ikke nødvendig å gå på sånn teoretisk kurs om trospråk, så vil jo det kanskje bli litt underrepresentert. Men dette her jo, det ganske mange av hvert, synes jeg. Men kanskje flest av læremotivert og entusiastiske, kan det stemme? Dere sikkert... hvis dere ser rett frem nå, rett sånn diagonalt, uden å svare på det, ser dere folk som dere pleier å irritere dere over da? Ja, dere kan gå og sette dere igjen. Veldig greit. Nå var du skulle ha den pausen, sa du. Det är många som lurer på, speciellt av de de kanske som är sån läromotiverat och ser bristen I detta systemet med den testen man har tagit. Att kanske det är lite märkligt att det är det motsatta och sån ting. Vad är det som är på motsatt sida och vi ska snacka lite mer om det senare för att vanligtvis när vi jobbar med NAMU så är det så att hvis jag ser för den tunna så är det något som är det minimumsfaktor och då är det den med allra lavest score som man jobbar med hvis man ska eller ena strategin för att styrka det ämne man jobbar med då. Och det blir lite annorlunda här hvis man liksom bara ska se över på andra sidan. Men det att utveckla och utfordra trospråket det ska vi snacka om sån efter att jag snackat om gudstjänsten. Och det är ju inte det är ju andra ting för så vitt när jag snackar om att irritera sig så är det ju andra ting som så det som är allra mest irriterande det är väl egentligen när människor är lite sån omogna och att inte man kan snacka samman ordentligt om ting. Så sånn et kurs som der, det skaper masse forståelse, og det virker som dere har ganske mye forståelse fra før. Siden dere kan sette sammen fra så mange kirkesamfunn. Så det veldig gøy da å se. Ta det lysbildet som heter faser I gudstjenesten. Det veldig masse å si om det. Men det får jeg komme tilbake til en gang dere har om gudstjenesten, sånn, som fokusområde. Men gudstjenesten har liksom helt fra tidenes morgen, holdt jeg på å si, så har den hatt de fasene. Det en samling først, hvor man setter fokus. Det Gud som inviterer til fellesskap. Den som leder gudstjenesten inviterer på vegne av Gud mennesker velkommen til hans hus og hans gudstjeneste. Og så det forkynnelsen av ordet som viktig. Og responsen på ordet som fra oldkirken har vært nattverden, som kan se litt forskjellig ut hos oss. Og så det sendelse ut I verden. Og sånn ser gudstjenesten ut for veldig mange, og har gjort, helt fra I katakombemøtene I oldkirken. Og de forskjellige fasene I gudstjenesten, de kan gjøres på mange forskjellige måter, og det jo det vi gjør. For å kunne gjenkjenne alle trospråkene I en gudstjeneste, så må man ha fokus på det. Og jeg jobber mye med det med gudstjenestledergruppa I Tromsø. Han ene som jeg fortalte om som sovna under preken, han var med I den. Og han Når vi skulle gå sammen som gudstjenestelederteam og jobbe med trospråk, så fikk alle I oppgave å jobbe, sette seg inn I, ut fra den engelske boka, det som var lengst vekk fra det de hadde selv. Altså det som var det motsatte av det de hadde selv. Og så skulle de forberede seg, og så skulle de presentere det for de andre. Og han bare gjorde det ikke. Nei, Og de andre, noen av de andre, de var mer sånn, og det går jo på personlighet, det jo at man tenker at det finnes noe mer. Og de som har det entusiastiske trospråket, de har de sine fordeler I dette her, at de kan aldri få nok av Gud. Og hvis man skjønner at man kan leide på mange steder, hvis man ser for seg den sirkelen, alle de stedene kan Gud åpenbare seg. Og den sulten etter mer av Gud kan rette seg litt mot det, og ikke bare inn I det ene man har oppdaget, så det kjempespennende. Når vi jobber med gudstjenesten, det første leddet for eksempel, for at alle skal kunne, ikke alle, men flere kan kjenne at de blir møtt av Gud, så det viktig at de forskjellige trospråkene I gudstjenesten, kanskje ikke hver gang alle, men at de går igjen der. Og det ikke fordi at alle skal ha det på akkurat sin måte. For jeg tenker at som voksne kristne, så vi ansvarlige for å spise selv. Og det som trospråket vårt, det bruker vi I vår personlige andaktstund med Gud. Og vi strekker oss mot alt det som Gud har. Nye som kommer inn I kirka, de skal kunne få opplevelsen av at oi, der var Gud. Oi, se der. Der var Gud. For de som kommer inn og ikke kjenner Jesus, de har jo sine trospråk. Og under samling, for eksempel da, når vi ønsker velkommen, I stedet for å si «Åh, jeg hadde en skikkelig stressende dag I dag, og så det var så stressende jeg skulle ha gått, og, eller åh, så fint var det I dag», så kan man sette stemninger, sette settinger. Du kan si «Ønske menigheten velkommen på vegne av Gud», og vi kan sette oss I den store sammenhengen. I dag samles vi her som en menighet, som mange andre. Vi en del av en verdensvid kirke. Millioner av mennesker feirer at Jesus lever. Og vi med på det. Da blir du satt inn I den store sammenhengen. Og så setter man fokus på Gud. Ikke sant? Den første sangen den kan godt handle om noe alle kan synge. Det Gud det handler om. Og ordet, når det står ordet, så har vi gjerne, noen har gjerne et vitnesbyrd om hvordan det ser ut I hverdagen å leve med Jesus og De sangene vi synger, de handler om Guds ord. De en del av forkynnelsen. Og så kommer prekena. I den norske kirke så har de mellom prekena og nei, ord og responsen, så har de den bønnen for kirken og verden. Responsdelen hos oss, det kan være natteverden, og ofte så det lovsangen, hvor du gir tilbakemelding til Gud, til Jesus, på det, og Da sangen gjerne sånn tilbedelse fra hjerte til hjerte. Men en annen måte som man kan nå flest mulig trospråk på inn I den responsdelen, det hvis man lager en sånn bønnevandring, hvor man kan ha, for da kan man dekke både symbolbasert og ha refleksjon rundt, bruke bilder, bruke bibelvers, og at det kan være forbønn og velsignelse. Så det mye man kan legge inn på akkurat den delen som går under responsleddet, som gjør at mange flere kan bli møtt med sitt trospråk, og nye som kommer inn kan kjenne at det ga mening, der var Gud. Og så det den sendelsen som ofte bare en kort velsignelse ut I verden, som kanskje de med det delende trospråket skulle ønske at var litt mer «Uff, nå det menighetens armer og bein». Ut I hverdagen, og det den tjenesten du har der I det livet du lever, som det misjonale livet for Gud. Det det som tjenesten din. Og at man har det fokuset, at vi menigheten til hverdags, og bærer med oss Guds fred ut I verden. Så det mye man kan gjøre I gudstjenesten for at alle trospråkene skal bli kommunisert. Og det spennende å jobbe med når man I et gudstjenestelederteam. Skulle du ha en pause nå, kanskje? Ja. Vi kan ta pause nå. Så skal jeg fortsette etterpå. Der jeg hadde det som sånn intensiv emne på studiet mitt. Jeg holder på å studere på Ansgar-skolen. Verdens lengste master, fordi den på deltid, og det blir stadig litt mer tid den på. Ja. Men da forstod jeg hvorfor det var de gamle... De stakkars få gamle på frimisjonen I Tromsø, som var så fornøyde og glad for det. Uansett hvor mye bråk det var, så var det bare dette har vi bedt om. Men de spurte noen gang, kan vi ikke ha nattverden etter prekenen? Men det var jo så utrolig praktisk å ha den før ungen gikk til søndagsskolen, så da hadde vi det. Men det som med denne måten for gudstjenesten handler om, også selve formen I gudstjenesten forkynner evangeliet, og samling Altså Gud tar initiativ, og Jesus kommer som ordet, og frelsesverket, og det at han dør for oss, evangeliet. Og så skal vi gi respons etterpå, og så blir vi sendt ut I verden. Sånn at når det da, samlingen da Gud. Gud inviterer til fellesskap, og ordet blir menneske. Så gir det mening at man skal gi respons etter det. Og de som spesielt kan kjenne at de symbolene er viktig, så kanskje symbolet I selve gudstjenesten som fortelling kan være viktig for noen. Så her må man holde tunga rett I munnen hvis man skal klare å ikke tråkke på noen tær når man skal lage gudstjeneste. Men det I hvert fall viktig å ha med seg at det veldig mange vinklinger man kan ta på hvert av de leddene. Så de som jobber med gudstjeneste kan jo se litt på det. Vi skal snakke om eget trospråk. Var det ikke et til? Var det? Har du? Mm. Ja, nettopp. Altså, bare ta det neste bildet, så skal vi se hvor vi står hen. Noen ganger så det jo sånn at hvis du da, du som hadde både delene og hvilket andre var det du hadde? Sensorisk, ja. Og de står ganske ovne for hverandre. Noen ganger så, fordi at man skulle tro at det som minimumsfaktoren da, den du har minst poeng på, at det den man burde jobbe med. For det det vi gjør på de andre emnene I NAMU. Når vi holder på med med alle de 8 og finner ut at gudstjenesten vi dårligst på, så jobber vi på den. Og da det jo tallskåren vi holder på med. Men her sånn så noen av grunnene til at man får lav skår det kan jo være at man ikke har så mye erfaring på akkurat det området. At ikke man enda har oppdaget Gud I naturen. Eller at man ikke vet at man synes det fantastisk med soaking. Eller at man ikke... Ja, det kan I hvert fall ha noe å si I forhold til hvordan utslaget på testen blir. Og vi hadde jo en... I Tromsø husker jeg når jeg ble kastet inn I dette her kurset første gang. Og han hadde lærere motivert og entusiastisk omtrent på samme. Og han fant ut at da han var læremotivert, var mer han. For du kan se, du en sånn person som stadig vekk gir folk bøger og håper de skal lese den? Og så gjør de aldri det. De bare tar den imot og mister den. Det noen av dere som sånn? De har lest en kjempebra bok, og så vil du at noen skal lese den, og så tar de den, og så mister de den. Da det sånn typisk sånn læremotivert, at det der ligger den drive, liksom. Og det der med å dele evangeliet, hvis du... Jeg snakket med meg på søndag, når jeg var på kirkekaffe, som jeg aldri har møtt før. Hun var par og 20, og hun sa det at, nei, hun var ikke noe smågruppe enda, men den gruppa som hun var invitert inn I, den samles på tirsdager og da var det en venninne som hadde invitert henne med til å holde på med noe idrettsgreier en som ikke var kristen som hun følte at Gud hadde lagt på hjertet sitt og da var det sånn da må jeg heller gå der der opplever du Gud nærmere enn I smågrupper ikke det at man skal la være å gå I smågrupper for det jo kjempeviktig men det ikke alle som ville valgt det og jeg tenker at når man snakker litt med de andre som har det samme trospråket så kan det være at man kan gjenkjenne noen ting da og så han der I Tromsø som hadde entusiastisk og læremotivert jeg kan tenke meg hvis du da har læremotivert da så har du på en måte en du har en veldig sånn drive etter å finne ut en større helhet. Finns det noe mer, et større bilde av Gud, når du får et enda større bilde av Gud, så det den største åndelige opplevelsen. Og da kan du gjerne kjenne hvordan kan jeg få mer Gud? Og når du helt fra hjertet ber Gud, den som søker han skal finne han, ikke sant? Hvis du søker han av et rent hjerte. Og hvis du søker Gud, det noe mer? Så tenker jeg at Gud gjerne kan lede deg dit. Her det noe mer å hente. utan att man har tagit en test och fått vidare att här må du hämta mer eller där må du och det som jag märker med han då det var att han var väldigt tydlig läromotiverad men han hade liksom sagt att detta med lovsang det ska jag ha tag i. Och på en måte gått in för att få tag i det. Så att han hade lärt det språket så bra att det var nästan upp på den samma då. Men det är väl inte lika naturligt för han. På samma måde som att man kan vara tospråklig. Men dere som har to som är nästan lika, är det så att de egentligen är motsatt? Är det det som är vanskligt? Nej, men det var någon som strävade med att förstå sig själv. Ja, men är det okej? Skjønner dere litt hva? Ja, och så är det ju han är ju väldigt glad i de perfekta systemene. Og husk att det viktigaste det är att vi kan lära att vi är olika. Det som jag syns är det allra viktigaste, det är det någon andra som tänker något annat om. Det som är det mest värdefulla för mig, det är det kanske det som jag syns är kedligt som är mest värdefullt för någon andra. Och det är det som är målet, inte att alla talen ska gå upp. Vi ska se lite mer på kan du finna det där nästa bilde med att växa. Sedan vi snackar om det. När vi stod i den där ringen så var vi placerat med ansikte inover. Och det är någon nyckeln här att man ser över på andra sidan. Och au de andra. Och så tänker att man kan sträcka sig för det Gud har nog mer. Och det är säkert massa uppdagade land och inta för alla. Och det kan man be Gud konkret och leda oss in i. Visst alla ser mot centrum som då är den treenige Gud i dessa teckningarna med färgerna. Och är balanserat gudsbilde. Så vill det bli annorlunda än visst alla står i cirkeln och går denna vägen. Sant, visst alla samma bara utvecklar sitt eget trospråk ända mer. Och tänka att alla de andra skulle tänkt sånt som är. Kan du visa det nästa bilde, en sån fin graf som gör att någon drar ner rullgardinen. Men det ser lite ut som skolan gör det inte det. Det kristna troslivet det har dessa här två dimensionerna. Och det att vara i balans det är ett mål. Och det att vara i balans och vara radikal samtidigt. För det är många som tänker att det att vara radikal är det samma som att vara lite grann fanatisk. Men hvis man är fanatisk, då är man på det område som är B. Då är man ubalanserad och radikal. Alla måste tänka akkurat sånt som mig. Men hvis man är det motsatta radikal, det är egentligen det som står nominellt där som en navnekristen. Minimalt engagemang och iver. Kulturellt kristen vill kanske någon sagt. Lunken som står i uppenbaringen att det är bättre att vara kall eller varm. Lite sovende kanske. Kristen i navnet. Det är liksom bara något man tror hvis någon spör. Och hvis det är en stor kris i landet så tackar man till kyrka för man är ju trots allt kristen. Men ellers så märks det inte så mycket. Och då det motsatte där är radikal, hvor du tänker att och så där är det en Jesus tro som det är värd att dö för. Och det är många som säger att visst inte tron din är värd att dö för så är den inte värd att leva för heller. Och så önskar vi en balans mellan disse tingene här. Hvis det är balanserat så möter man andra kristna traditioner och andra kristna trospråk med respekt. Och så är det en iver efter att lära mer av de andra. Och sån i upp igenom historien så är det ofta sån i gudstjänster för så vitt i kyrkohistorien att man går liksom pendeln går den vägen och så är det en motreaktion den vägen och så är det en motreaktion den vägen. Men nu är det lite så att man kan du kan egentligen gå in i kyrkohistorien och se vad har folk upplevt. Hvordan har folk vært nær Gud før. Og så har man kanskje funnet den lysgloben fra gammelt av. Kanskje man har funnet fram skriftemålet som viktig. Og så se på det som det det i stedet for at man kaster det ut som noe magisk. Eller, henter fram det som andre har fortalt at her har jeg opplevd Gud. Og tenker at oi, kanskje det noe her. For det, Gud så uendelig stor at han kan kommunisere med oss på mange flere enn disse her ni språka. Det jo bare kategorier. Men det å lære av hverandre, det en nøkkel i det balanserte liv da. Og så det jo en fare for å være ubalansert da, som man ser her. Hvis du tar det neste lysbildet, det ganske sånn små skrift da. Men der står det, de som fikk ut det der skjema, kan jo se på det hjemme. Men det hvilke farer det farer ved de ulike trospråkene hvis man blir for ensporet og ikke balansert. Det sensoriske, det kan bli for avhengig av det ytre og rasjonelt. Det kan bli stolthet og rasjonalisme. Og læremotivert, det kan bli at tro er lik lære, og man kan være litt sånn tørr og abstrakt. Også bibelmotivert, der kan man redusere Guds ord til det verbale, det at det står sånn og sånn, og plukker bibelvers ut av sammenhengen, kanskje. Og delene, da kan troen bli det samme som tjenesten. Man lar være å gå i en smågruppe, fordi det som viktig å gå ut. Og du sitter og i gudstjenesten så tenker man, åh, hvorfor sidder alt Guds folk trykket inn i dette rommet i stedet for å være ute og vittne om Jesus? Man blir liksom, det bare det. Og det kan bli en fallgru hvis man så mye der at man glemmer å ta til seg fra Gud for sin egen del. Og så det entusiastiske som kan være følelsesdominert. Det asketiske kan bli en verdensflukt, uklok lidelse. Litt sånn der at man plager seg selv for å bligjøre Gud. Da blir det feil. Og så det mystisk, det subjektivisme. Det handler om at liksom min opplevelse det som gjelder. Kanskje hvis det går på tvers av Guds ord også. Hvis det går for langt ut da. Og symbolsk, da kan det være at ritualene blir viktige bare for det de er. At folk kan føle seg ekskludert. Og alle har jo alle trospråker har sin styrke, og dere har jo jobbet med det allerede, de forskjellige styrkene og svakhetene. Det har vært gjennom akkurat dette lysbildet, har vel kanskje så vidt, ja, jeg vet ikke. Ja. Bare ta neste, du. Vi utvikler oss, og det kan prege hvilket trospråk som viktigst for oss. Vårt primære trospråk stabilt. Og Kristian Svart, han sier at uansett så det primære trospråket ditt morsmål, ferdig med det. Det litt sånn. Noen kan vel kanskje ha to morsmål også. Og hvis du opplever at det har endret seg veldig i løpet av livet, så kan det jo hende det har skjedd. For det står ikke i Bibelen. Det står bare i den engelske boka. Jeg vokste opp i det røde. Misjonskirka i Arendal etter hvert. Mamma ga opp etter hvert, for vi var så ville at hun lærte oss heller selv. Vi var ganske mange jenter. Men hun lærte også, vi sang om Jesus og gjennom blodet. Jesus brakte full forsoning, sang vi. Vi skjønte det ikke helt, men vi sang det veldig høyt. De gamle sangene som hun hadde sunget. Vi lærte bare om Jesus. Det var ikke noen hellig ånd eller skaper, eller det brydde ikke hun seg så mye om. Men Jesus lærte vi. Da i Misjonskirka i Arendal så var det jo mye fokus på det. Og som ung voksen så dro jeg på DTS, og der var det veldig fokus på det blå. det med ånden og nådgavene og å gå I tro, preke på engelsk I en bambuskirke. Det var den første talen jeg holdt. Og så etter det så dro jeg på NLA I Bergen, og der det grønne som I fokus. Den lutherske. Det var jo ganske interessant, for jeg hadde vokst opp med at de som tror at man skal døpe barn, de ikke riktig kloke. Det vokste jeg opp med. Ingen sa det, men det var det man følte. Og så fant jeg ut at, oi, de jo kjempeintelligente, og de har jo bibelsk belegg for alt. Ja, så det var jo veldig spennende å bli strekt litt sånn da. Ja. Jeg vet ikke om dere krangler, ikke om det her, dere. Dere litt for hellige til det. Ja. Altså, mitt trospråk det læremotiverte. Og jeg holder på med 11 bøger på en gang, utenom studiet mitt, som skal gjøre at jeg ser større sammenhenger på det og det og det og det området. Jeg har kjøpt den 12. forresten. Jeg har bare lest forordet. Og den vanvittige hunger etter det større bildet, etter å se mer av hvem Gud og jeg merker at noen ganger så blir det så mye ord, og så blir det så fullt. Og så har jeg I tillegg sånn der eksplosiv kreativitet, som gjør at ideene bare koker hele tiden. Og det som utrolig bra da, det å gå forbi det rasjonelle og inn I lovsangen. Fordi musikken I seg selv, uten at den har med Gud å gjøre, den har en evne I sitt vesen til å kommunisere forbi fornuften og tanken. Og det utrolig deilig når du kan bare bytte spor. Åh, du har en pause på alt det kritiske. Det kjempebra. For jeg veldig kritisk. Og har lest og lært så mye at alt burde vært. Og da det sånn at når noen leder lovsangen da, hvis de bare ikke forstyrrer meg, så det greit. Men så det noen som bare snakker mellom alle sangene. Så bare snakker de og snakker og snakker. Og da, pssst, går den kritiske på igjen. Og det ikke alltid så lett for de som prøver å nærme seg lovsangen. Men det vanvittig bra å kunne gå inn i tilbedelse og bare bytte spor fra det ustanselige, granskende, grublende. Og jeg kjempeglad I alle trospråkene. Jeg litt redd for det asketiske. Jeg redd for å miste noe. Jeg føler meg ikke så veldig hjemme I det. Selv om noen fra utsida sier, oi, det ser jo sånn ut. Ja. På bilene man kjører, og alle ungene, og ja. Sånn at det vel kanskje litt der. Men jeg har I hvert fall ikke lyst til å stu meg og gå langt ut dit, for å si det sånn. Ja. Men det å oppdage det at jeg har det læremotiverte trospråket, det gjør at jeg liksom skal til bunns I alle. Jeg vet ikke om alle dere har den der driven til det, men det ikke det som egentlig meningen. Men det jo da om hun synes det kjekt å spørre om jeg kan undervise dere da. Sikkert. Ja. Det noen som har noen spørsmål til det til nå? Det sterkeste, det blir svakest når det blir ensidig. Det kan jeg havne I grøfta, står det på overskriften der. I grøfta. Det kanskje litt voldsomt, men ja, hvis man overfokuserer på det ene, og det blir ensidig, så kan man I hvert fall tråkke på andre mennesker. Og det kan være veldig I grøfta noen gang. Og man kan gå glipp av noe av det som Gud ønsker å gjøre. Det på den måten ensidig, da det rasjonelle kan bli for lite følelser, og det entusiastiske kan bli for mye følelser. At man baserer det på for mye følelser da. Alle har jo følelser. Og det å styrke motpolen for å unngå faren, det har dere vel hørt litt om, og det blir jo litt, det å kalle det for motpol vel kanskje litt vanskelig når det faktisk den som man har som nummer to da. Og her det jo lagt opp til at det entusiastiske skal bli mer rasjonelt og omvendt. Det sensoriske mer delende. Men hvis du har de to delende og sensorisk alle de som livsnytere, virkelig livsnytere, de kan vel kjenne seg igjen i noe av det sensoriske. Hvis man har lært å sette pris på alt i livet. Jeg tenker at det sensoriske kan handle om det å føle og ta på og sånne ting, men det jo også bare det å være i naturen. Hvis man har det delene som var på motsatt side av den, jeg vet ikke om, har dere den sirkelen i høyet, så dere husker hva som på motsatt side, det kanskje ikke sikkert alle har det. Kan du bare ta tilbake den igjen, kanskje? Den der med tre grupper av ni trospråk. Den der, ja. Den som på motsatt side av delene, ser dere den sensorisk. Og hvis man skal bli mer balansert, sies det her da, så skal man strekke seg mot det som på andre siden. Og jeg tenker at uansett så har Gud veldig mye å gi i alle trospråkene, så det går an å strekke seg. Hvis du har knuseroen på den på motsatt side, så kan man jo velge seg et annet et. For eksempel det som kona har for å forstå litt bedre, eller det som den har som du irriterer deg mest over i menigheten. Det litt sånn, må finne ut på en litt diskret måte da, men ja. Det en sånn en når vi jobber i naturlig menighetsutvikling, så det sånn at den ene måten å gjøre det på, det å ta det du sterk på og bruke det til å styrke andre ting. Og det andre måten, det å ta det som i denne sammenhengen da, på motsatt side og strekke seg mot det. Og jeg hadde en dame som leder gudstjenester, som hun sa egentlig ja til å lede gudstjenester, fordi det skulle bli mer lovsang og svung og tungetale i mødene. Det var hun sin plan. Og når hun kom inn, så fant hun ut at det noen som synes det alt for mye lovsang allerede. Og så snakket vi om de her trospråkene. Og hun prøvde og gjorde en innsats og strakk seg så langt hun kunne. For hun hadde bare det entusiastiske, og hadde vokst opp med sånne halleluja-rop, gudstjenester med bare gamle damer og hun som prinsessa i rommet, som lite barn. Og hun elsket den type gudstjenester. Og når vi snakket om det her med trospråkene, så strakk hun seg, og hun syntes det var så tullet med lystenning og ferdigformulerte bønner. Det irriterte hun seg veldig over. Og så har hun vært i Afrika en tur, og så har hun skjønt noe av innholdet bak det med lystenninga, og tenkte at jo, det en bønn. Det går fint. Det ikke noe magisk at jeg tenner et lys, og så skjer det så magisk. For man blir skeptisk. Man liksom blir redd for at det skal være noe sånn avgudstyrkelse med de tingene og sånn. Det liksom skummelt noen ganger. Men det en bønn. Og jeg skal ikke si at ikke, altså det kan hende noen tenner et lys og tror at det noe magisk i det. Men i denne sammenhengen så representerer det bønn. Og hun tok det med i gudstjenesten hun skulle lede. Og så ferdigformulerte bønner, det synes hun var så vanskelig. Men så ville hun prøve det jo, for hun skulle strekke seg langt. Og så fant hun, jeg kan jo lese Bibelen. Og så leste hun en salme fra Bibelen som var en bønn. Og da nærmer hun seg, da strekker hun seg uten å gå ut fra det som naturlig for henne. For spesielt hvis man står og leder gudstjeneste, da kan det bli veldig kunstig hvis man liksom skal gå inn i noe man ikke kjenner seg hjemme i. Det var jeg som sa det, og spurte om hun kunne lede gudstjeneste. Så sa hun, jeg pleier alltid å si nei til det. Fordi at det var ungdomsmøte, og hun hadde blitt spurt om å lede før. Da. Og hun sa, da må man liksom, yay! Jeg har ikke lyst til å være sånn, det orker jeg ikke. Men lede gudstjeneste, ja, kanskje det går an. Så hun liksom så for seg hvor kunstig det ville være hvis hun skulle stå der og hoppe på plattformen og være kjempekul. Men hvis hun bare kunne være seg selv, så kanskje, kanskje hun kunne lede. Det handler litt om at ut av komfortzonen det et av punktene som Heide har. Og det, det handler om det at man strekker seg mot når det står B-vekst, når det snakkes om B-vekst i denne settingen, så det det at du skal strekke deg til det motsatte. Eller kanskje du skal strekke deg til det som du synes vanskeligst å forstå hvis du føler at du kjent i det motsatte. Hvis dere har gått gjennom det så mange ganger at dere kanskje har en opplevelse av hvilket du forstår minst, så kan du prøve å sette deg inn i det. Men det handler om å identifisere og utvikle sterke sider. Få en stabilitet, et hjem, og så bli trygg på sin egen åndelighet. Og det mange som har blitt motløse, kanskje selv etter inspirerende møter med Håkon Fagervik, fordi selvfølgelig står jo alle opp klokka fem og ber. Og hvis ikke de gjør det, så burde de jo gjøre det. Og da kan man bli litt sånn motløs og tenke at, åh, nei, det er liksom det kristelivet kanskje leve. Men det å være trygg på sin egen åndelige, altså ha åndelig selvfølelse, da. Tenke at jeg kjenner Jesus, og det sånn jeg sammen med Gud. Enten ut i naturen, eller ut og vittne, eller ja, feire gudstjenesten, tilbe Gud alene. Og det handler om begge disse tingene, og det som du gjør når du i din personlige andagsstund hjemme med Gud, så det viktig å fordype seg i den måten som du vet at Gud kommuniserer til deg på, som du gjenkjenner, som god for deg å være i. Og for all del ikke alltid gå ut av komfortzonen. Fordi at der kan man være. Og så noen ganger som du blir kalt ut av komfortzonen, og da går du ut. Og nå blir du utfordret til å gå ut av komfortzonen på å strekke deg mot det motsatte trospråket, og da gjør du det. Men komfortzonen kan man være i. Og være lydig når man blir kalt ut av den. Det viktig å si til oss som har en menighetsplante. Jeg vet ikke om dere sånne som blir pisket rundt hele tiden om å løpe ut av komfortzonen støtt og stadig. Men det viktig å bare være. Være sammen med Gud. Kjenne at det et godt sted. Og så kan man strekke seg og se, det noe mer du har for meg, Gud? Og det mange ganger sånn at hvis Gud møter deg på en måte han ikke pleier, så det enda sterkere. Det sånn der, det var Gud. Det var i hvert fall ikke med. Det sånn som min mann som var veldig kritisk til ting, fordi han hadde hatt noen dårlige opplevelser med sånn tunge taler og sånne ting. Og så var han skeptisk til når folk datt i bakken. For det synes han var litt sånn merkelig. Og så gikk han frem og skulle bli bedt for på en sånn stor stevne en gang. Og så datt han i bakken. Og han visste i hvert fall at ikke det var fake. Fordi det hadde han ikke gjort selv. Og da får man en sånn opplevelse som kanskje kan sette seg litt i, som man kan huske. At man kan bli litt overrasket av Gud. Og hvis man tør, så kan man be om det. Når var det gruppene skulle være? Cirka. Ja. Ja, jeg skal lese et sitat fra 2. Korinther 3, 17 og 18. Der må få tid til å spørre litt hvis dere har spørsmål. Herren, det ånden. Og hvor Herrens ånd der frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Gud alltid større. Jeg kan ikke prøve meg på originalspråket der. Det utrolig stort å leve I den tiden vi lever I, åndens tidsalder, hvor du kan bli frelst av Jesus og bli fylt av hans kjærlighet og bære den ut I verden. Det kjempestort. Veldig gøy å få være med på. Og så strekke seg til alle de måtene man kan ta imot på.